Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, prajeme vám pokojný večer a príjemný začiatok nového týždňa. V dnešnom vysielaní sa budeme venovať listu Benedikta XVI. Čínskym katolíkom.
Predtým vás však pozývame počúvať spravodajskú skratku zo života cirkvi.
Príjemné počúvanie vám prajú Terézia Kolková
a Rudolf Smoter.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes prijal v rámci úradnej návštevy Ad Limina Apostolorum prvú skupinu biskupov z Dominikánskej republiky. Katolíci tvoria v tejto krajine až 88% obyvateľstva a spolu s protestantmi až 94,5%. Krajina je v súčasnosti rozdelená do dvoch arcidiecéz a 9 diecéz.
Belgicko. Katolícki biskupi členských krajín Európskej únie uvítali plány na vytvorenie zmluvy, ktorá by nahradila Európsku ústavu. Komisia biskupských konferencií Európskeho spoločenstva, ktorej zastúpených asi 1000 biskupov, oceňuje úspech únie v snahe vyriešiť ústavnú krízu. Zmluva, ktorá by mala byť predložená v júli, by podľa očakávaní mala zachovať väčšinu obsahu ústavy odloženej bokom potom, čo ju Francúzi a Dáni odmietli v referendách. Tým, že dokument bol nazvaný zmluvou a nie ústavou, referendu už nepodlieha.
Poľsko. Minulý týždeň sa v poľskej Gdyni pri Baltickom mori uskutočnil 12. svetový kongres organizácie Apoštolát na mori pod záštitou Pápežskej rady pre migrantov a utečencov. Tá vydala v posledný deň stretnutia na sviatok apoštolov Petra a Pavla námorníkov Evanjelia posolstvo pre ľudí žijúcich na mori a okolo neho. Na lodiach existujú priateľské vzťahy medzi osobami z rôznych kultúr a náboženstiev, konštatuje sa v ňom, pričom pápežská rada oceňuje najmä solidaritu a odvahu nositeľov týchto profesí.
Dnes uplynulo 135 rokov od narodenia Matúša Jankolu, katolíckeho kňaza a zároveň popredného predstaviteľa a podporovateľa slovenského krajanského života v USA. Narodil sa v Trstenej na Orave a v roku 1893 sa celá jeho rodina presťahovala za more. V USA ukončil teologické štúdia a bol vysvetený za kňaza. Nedostatok kvalifikovaných učiteľov na tamojších slovenských školách ho priviedol na myšlienku založiť ženskú rehoľu s týmto poslaním. To sa mu podarilo v roku 1909, keď spolu so Štefanom Furdekom založili slovenskú rehoľu sestier svätého Cyrila a Metoda. Do konca života sa zaujímalo situáciu Slovákov vo vtedajšom Uhorsku a informoval o tom osobne aj pápeža Leva XIII. Zomrel 5. mája v roku 1916.
Cirkev a svet.
List svätého otca čínskym katolíkom nesklamal dlhé očakávania. Naopak, pozitívne prekvapil. Konštatoval to hovorca Svätej stolice Federico Lombardi túto sobotu, keď Benedikt XVI. Zverejnil dlho pripravovaný dokument. Jeho podpis nesie dátum turičnej nedele 27. mája a oficiálny názov znie list biskupom, kňazom, zasveteným osobám a veriacim laikom katolíckej cirkvi v Čínskej ľudovej republike. V dnešnej rubrike si túto historickú udalosť priblížime podrobnejšie.
Bez nároku dotknúť sa všetkých komplexných problémov, ktoré vy sami dobre poznáte, napísal Svätý Otec, by som chcel týmto listom ponúknuť niekoľko smerníc o živote cirkvi a o evangelizačnom diele v Číne, aby som vám pomohol odhaliť to, čo od vás chce Pán a Učiteľ Ježiš Kristus. A uno stile originale che evoca
le grandi epistole del Nuovo Testamento. List má originálny štýl, ktorý pripomína veľké listy Nového zákona, napísané apoštolmi vo viere, aby upokojili a usmernili vzdialené spoločenstva veriacich vystavené skúške, a to v duchu spoločenstva širšej komunite Všeobecnej cirkvi.
Až taký význam a hodnotu pripisuje listu Federico Lombardi. Nazval ho veľkým a nádherným posolstvom Svätého Otca plným dôvery, lebo hoci aj doteraz existovali posolstva predchádzajúcich pápežov a ich odpovede na otázky biskupov, ktorí sa pýtali na jednotlivé problémy, teraz máme v rukách obsiahly jasný verejný dokument, ktorý všetkým veľmi zreteľne a pokojne hovorí, čím je a čím by malo byť tvoriť spoločenstvo katolíckej cirkvi žijúcej v najľudnatejšej krajine sveta.
List čínskym katolíkom sa zrodil ako odpoveď na otázky čínskych biskupov, ktorí čelili utrpeniu a zmetku a s dôverou sa počas mnohých rokov obracali na Rím, na pápeža, ako jedinú osobu, od ktorej možno dostať skutočne záväznú odpoveď. Tieto problémy zoširoka podrobne rozoberala špeciálna úzka komisia znalcov čínskych reálií pri rímskej kúrii. V januári tohto roku potom pápež Benedikt XVI zvolal stretnutie rozličných cirkevných predstaviteľov vrátane čínskych a spomenutá komisia napokon vypracovala finálny dokument, kde naznačila teologicko-pastoračné smernice pre katolícke spoločenstvo v Číne.
Ako zdôraznil Federico Lombardi, list má charakteristický pápežov štýl, je plný lásky a zároveň cirkevnej teológie s bohatými citáciami od Nového zákona po druhý Vatikánsky koncil.
V liste Benedikta XVI. Sa živo prejavujú dve veľké lásky. K Číne a ku katolíckej cirkvi v jej pravej povahe, tak ako ju ponúka najpôvodnejšia tradícia vierovka. Ide o prejav predovšetkým náboženský a pastoračný určený členom katolíckej cirkvi v Číne, ktorý sa nechce miešať do politických alebo diplomatických problémov.
List ignoruje výraz vlastenecká cirkev, ktorý ešte chybne používajú niektoré masmédiá. Cirkev v Číne je jedna a rozdiel spočíva iba v tom, že jej časť je uznaná štátom a časť pôsobí tajne. Obe časti však prejavujú túžbu po vernosti Petrovmu nástupcovi. Obe sú obmedzované a kontrolované štátom a obe trpia. Nemožno povedať, že tí dobrí a veriaci sú iba na jednej strane, hoci, ako sa jasne konštatuje v liste, konanie tzv. Vlasteneckého združenia kňazov, ktoré sa vyhlasuje za nezávislé od Svätej stolice a osobuje si právo riadiť biskupov i celé cirkevné spoločenstvo, je nezlúčiteľné s katolíckou náukou. Preto Benedikt XVI. Opakuje viacnásobnú výzvu svojho predchodcu Jána Pavla II. Čínskym katolíkom na dialóg, porozumenie a odpustenie. Vernosť Kristovi a pápežovi majú spájať s úctivým dialógom s vládnou mocou.
Normalizácia vzťahov medzi Svätou stolicou a Čínou nie je explicitne témou listu, ale v jeho podtexte možno čítať prianie pozitívneho vývoja prostredníctvom dialógu o konkrétnych problémoch. Patria medzi ne otázky o správnom postoji k štátnym orgánom, o uznávaní tajných biskupov a kňazov štátnou mocou alebo o nových hraniciach cirkevno-správnych území. Osobitne citlivou otázkou sú menovania biskupov a ich vysviacky bez dohody so Svätou stolicou. List jasne pripomína, že také menovanie prislúcha pápežovi. Zároveň vyjadruje očakávanie dohody s vládou na riešenie otázok týkajúcich sa výberu kandidátov, zverejňovania ich voľby a uznania občianskou mocou. Doteraz sa totiž nedosiahla zhoda o menovaní biskupov a vysviacky bez pápežského povolenia predstavujú, ako sa píše v liste, bolestivú ranu cirkevnému spoločenstvu a vážne porušenie katolíckej disciplíny.
Dokument konštatuje, že tam, kde chýba skutočná sloboda, nemožno len jednoducho vyhlásiť, že určitá osoba pritiahla na seba sankcie určené v kódexe, ale treba skúmať prípad od prípadu, zvažovať všetky okolnosti a prehodnotiť skutočnú osobnú zodpovednosť. Ide teda o veľmi chúlostivú otázku, ktorá sa týka vždy priamo osoby daného biskupa a každý prípad treba skúmať sám o sebe. Svätý Otec však pripomína, aké veľké duchovné bohatstvo by získala celá cirkev v Číne, keby aj títo pastieri vstúpili za dodržania nevyhnutných podmienok do spoločenstva s Petrovým nástupcom a s celým katolickým episkopátom.
Vatikán deklaruje svoj rešpekt voči legitímnej svetskej moci a vôľu nezasahovať do vnútorných záležitostí politických spoločenstiev. Nemôže sa však ani prispôsobovať, keď občianska moc prekračuje svoje kompetencie a zasahuje do vecí týkajúcich sa viery a cirkevného poriadku. No konštatuje, že podmienky v Číne sa oproti prenasledovaniu 50. až 80. rokov zmenili a že dnes je už možné lepšie viesť dialog a dodržiať všeobecné kanonické normy. V tomto zmysle je výrečné, aj keď azda nehneď zrejme tým, ktorí nie sú odborníkmi na kanonické právo, odvolanie výnimočných povolení udelených cirkvi v Číne minulosti v osobitne ťažkých situáciách. Jednoducho povedané, dnes cirkev v Číne môže a musí nasledovať normy spoločné pre celú všeobecnú cirkev.
seguire le norme comuni in tutta la Chiesa universale.
Pastoračné výnimky a nariadenia, ktoré Benedikt XVI spomína iba všeobecne, predstavujú tzv. 8 bodov kardinála Tomka. Išlo o dôverný dokument z 3. októbra 1988, keď bol kardinál Tomko prefektom Kongregácie pre evangelizáciu národov. Obsahoval napríklad zákaz koncelebrácie s biskupmi vysvetenými bez pápežského povolenia a s kňazmi, ktorých oni svetili. Biskupy vysvetení po pápežskom menovaní boli v dokumente zároveň oprávnení vysviacať ďalších biskupov a podľa vlastného uváženia aj ďalších kňazov. Prvé prenasledovanie cirkvi v Číne sa začalo v 50. rokoch. Z krajiny boli vyhnaní zahraniční biskupi a misionári, takmer všetci predstavitelia cirkvi a vedúci laických hnutí boli uväznení, kostoly zavreté, veriaci izolovaní. Na konci 50. rokov sa potom vytvorili štátne orgány ako Úrad pre náboženské záležitosti a vlastenecké združenie čínskych katolíkov. Tie mali riadiť a kontrolovať každú náboženskú aktivitu. Roku 1958 sa uskutočnili prvé dve biskupské vysviacky bez pápežského schválenia, čo započalo dlhú sériu činov hlboko zraňujúcich cirkevné spoločenstvo.
Kultúrna revolúcia v rokoch 1966 až 1976 bolestivo zasiala aj katolické komunity vrátane biskupov, kňazov a veriacich, ktorí prejavovali voči štátnym autoritám určitú povoľnosť. V 80. rokoch sa začalo obdobie náboženskej tolerancie s náznakmi dialógu a prísľubom otvorenia kostolov, seminárov a kláštorov. Potvrdilo sa, že krv mučeníkov bola znova semenom nových kresťanov a že viera ostala zachovaná v živých spoločenstvách.
V 90. rokoch sa biskupi a kňazi čoraz častejšie obracali na Svätú stolicu s prosbami o jasné smernice, ako sa správať voči štátu, ktorý sa snaží osamostatniť cirkev v Číne od Vatikánu, či koncelebrovať s nelegálne vysvetenými biskupmi a prijímať sviatosti od kňazov, ktorých vysvetili oni. Komplex problémov si vyžadoval celkové zváženie a čo najpodrobnejšiu a najpresnejšiu odpoveď. Ňou je práve vydaný list pápeža Benedikta XVI. Adresovaný čínskym katolíkom.
Celý list hľadí vo veľmi pozitívnej vízii bohatej na nádej v ústretí vzrastaniu cirkvi, ktorá bude plne čínskou a plne katolíckou, ktorá bude cirkvou živo a konštruktívne sadenou do osudu svojho ľudu a jeho kultúry, solidárnou a schopnou odozdať mu duchovné bohatstvo evanjelia a činného svedectva viery. Cirkev chce a môže byť skutočne čínskou, chce tu byť pre Čínu, aby jej ponúkla Ježišovo evanjelium bez toho, že by hľadala niečo pre seba. Bude a môže byť skutočne čínskou tým viac, čím viac a čím lepšie bude môcť byť naplno sama sebou.
List čínskym katolíkom je teda predovšetkým pozvánkou do osobného spoločenstva s Kristom a do hlbšej viery. Svätý Otec ich povzbudzuje, aby intenzívne prežívali vlastné misionárske povolanie. Ako vzory im pred oči kladie tých, ktorí položili za vieru život a dnes sú príkladom a pilierom novej evangelizácie. Preto je v Číne osobitne potrebná formácia rodín, kňazov a reholníkov, čo list označuje za prioritu. Aj vo vašej krajine, pripomína Benedikt XVI, bude ohlasovanie ukrižovaného a vzkrieseného Krista možné do takej miery, do akej dokážete vo vernosti evanjeliu a v spoločenstve s nástupcom apoštola Petra a s celou všeobecnou cirkvou uskutočňovať znaky lásky a jednoty. Milí poslucháči, na záver svojho listu ustanovil Svätý Otec deň modlitieb za cirkev v Číne, a to na 24. mája, sviatok Panny Márie, pomocnice kresťanov. Práve ju si totiž čínsky katolíci uctievajú v mariánskej svätyne Šešan v Šangaji.
So želaním Svätého Otca, aby sme bratom v Číne prejavovali solidaritu a podporu, sa radne s vami lúčime.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.